Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de som ikke byråkrater i den offentlige Norge.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt spor i dag, den glade nymerkantilist Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nøttnes.
Skal vi starte med at Vegard definerer seg merkantilisme? Populært ord i det offentlige ordskiftet.
Ja, eller nymerkantilisme. Det er jo en litt sånn tongue-in-cheek. Men vi har jo et system nå som, ja, som kanskje har blitt litt rart. Fordi vi har en stadig rikere stat. Og den blir rikere og rikere og rikere. Og vi møtes alle med hele tiden denne ideen om at vi er så heldige som bor i Norge, for vi er så rike.
Vi er ikke rike. Staten er rik.
Ja, vi ser liksom ikke så mye til det. Det er ikke sånn at, hva skal man si, at det skinner av offentlige tjenester, eller at staten kommer og banker på døra med milde gaver.
Eller at køen på fattigkassa, eller på steder hvor de deler ut mat, er kortere og kortere.
Nei, det er noe med det. Og sånn merkantilismen i gamle dager, det var jo en sånn idé om at vi skal beskytte vår egen industri. Vi er glad i å eksportere ting, men vi skal ikke importere ting. Og kjøp brittisk, eller kjøp norsk, eller kjøp fransk. Og så bygger du hele systemet rundt den ideen, da, for at du skal kunne akkumulere kapital og velstand og sånn innenfor landets grenser. Og så er det et typisk sånn ujevnt handelssystem. Da. Og når vi sier nymerkantilisme, så handler jo det om at staten har egentlig laget de grensene for seg selv, litt på bekostning av innbyggerne.
Selvsagt.
Og det er jo et fenomen som snakkes stadig mer om, at det er blitt en sånn stadig større ujevnhet i, hva skal du si, makt og innflytelse og velstand hos staten kontra den jevne befolkningen, da.
Altså det jeg føler sitter med størst påvirkning på politikken i Norge i dag, det er statlig eide selskaper.
Ja, de har definitivt mye makt, ikke sant? Ja. Og så er det dette fenomenet med at staten kontrollerer stadig mer av den totale velstanden i Norge, altså ressursene som brukes til å produsere verdier og endre ting. Så en stadig større andel av, skal vi si, forbruksbeslutningene blir tatt på dine vegne av staten. Og det er jo fordi staten tillater seg selv å bli rikere og rikere og rikere. Og igjen så går det da ikke nødvendigvis inn i ting som treffer befolkningen med en sånn tydelig, fy faen, så mye bedre staten har blitt i det siste. Nei, det er jo ingen som sier det, ikke sant? Selv SV-ere sier ikke det.
Nei, altså, staten bruker mer og mer penger, og SV og Rødt blir mer og mer sinte fordi...
Ja, fordi det er så mange uløste oppgaver.
Ja.
Og så renner penger inn i sånne absurde regjeringsbygg, havvindmøller, elektrifisering av sokkelen, jernbaneprosjekter i øst og vest.
Dieselifisering av Finnmark, da?
Dieselifisering av Finnmark?
Ja, nå har vår kjære energiminister sagt at det kan hende at vi må kline opp noen dieselaggregater oppe i Finnmark, så de skal få strøm etter at vi har gjort elektrifiseringen av sokkel der oppe.
Og melkeøya-styret?
Ja.
De er jo så tjukke i huet, at det er jo helt å bli sprø. For da har de lagt ned gasskraftverkene da, som drev melkeøya.
Det kunne hende at de faktisk måtte være der allikevel. Da. Kanskje de måtte operere allikevel.
Sånn kan det gå.
Ja, bare når jeg så dette, så skal jeg ikke nekte for at jeg tenkte noe sånn som... Altså, alle har prøvd seg på fuck around, find out-konseptet, FAFO. Men det er ingen som har gjort det så til de grader som det den norske stat faktisk gjør, og det eneste grunn til at det går halvveis bra er denne kjempeformuen som gjør at man kan betale seg ut av det.
Ja, du har råd til å ta skikkelig, skikkelig dårlige beslutninger.
Ja, ergo så tar vi mest mulig dårlige beslutninger.
Ja, det virker nesten som det er en sånn hobby på Stortinget. Hvis det er dyrt og skikkelig dumt, så la oss gjøre det.
Jon Hustad sa noe om det der for en gang i tiden. Han sa det at altså, de statene som driver mest rasjonelt, det er de statene som har statsgjeld, men som betaler ned på den.
Mm.
Når stater går i pluss, så begynner de å kaste bort pengene.
Ja. Og det er jo, Det er jo noe av det vi har argumentert for så lenge vi har drevet podcast, er at avkastningen av oljefondet burde ikke gå rett til staten. Du kan gjerne si at det er nominelt det samme om staten får penger direkte, eller om vi får dem som innbyggere, og at staten henter dem inn gjennom skatt. Men det er en vesentlig forskjell, fordi det blir stadig mindre sånn oppsyn og kontroll med hvordan penger brukes.
Ja, og folk får ikke kjenne på kroppen hvordan dette her faktisk, hvor mye penger som går da.
Nei, det er det, ikke sant? Det er det ene. Og det andre er at de som styrer beslutningene i det offentlige, får en stadig sterkere følelse av at det er ingen som egentlig ser oss i korta på dette. Det er ingen som sutrer over for høye skatter eller ikke tilstrekkelig høyt. Og når pengene bare renner inn og det blir mer og mer og mer og mer, uten at folk liksom føler på at nå er skattene blitt for høye, så er jo det du sitter igjen med er jo at du har fordelt en veldig stor del av velstandsveksten i Norge, har bare gått til å øke offentlig sektors innflytelse over beslutninger i økonomien. Og når man går til SSB og ser på beregninger over reallønnsvekst, og det kan man jo diskutere mye frem og tilbake om hva som er riktig måte å regne det på.
Det er jo ting som er med, ting som ikke er med.
Ja, og den typiske kritikken, fordi det er ikke sant, sånn som for 20, 25 eller 26 eller noe sånt, så sier man at du har en nominell lønnsvekst på 4,5%, og så har du en sånn konsumprisindeksvekst på 3,1, og da sitter du igjen med
1,9.
Ja, jeg bare ser at regnestykket går ikke helt opp her fra notatene. Det skulle jo implisere 1,4 hvis... Ja.
Kan hende det er noen... mangler noen decimaler?
Ja, et eller annet. Vi har nok gjort litt dårlige notater her, men samme av det. Poenget er at det er ikke sant, hvis prisene går opp og lønnen de går opp, så er det differensen mellom ikke sant, det du har igjen på toppen. Da. Men denne konsumprisindeksen, den beregnes jo ikke av alt som koster penger. Og hvis det som ikke er med i beregningen begynner å koste veldig mye mer penger, så føles det jo ikke akkurat som du har noen real lønnsvekst, og det har du ikke heller.
Nei, den er på 0,3.
Ja, det er det SSB sier, og det er over en lang periode, de siste 10 årene. 0,3 når du liksom tar hensyn til en del mer da.
Det betyr at vi har egentlig ingen produktivitetsvekst over altså holdt på å si det som blir spist opp av prisvekst.
Nei, for den jevne borger da, så sitter vi igjen med det som føles som omtrent det samme år over år, men staten får fylle buksene sine med mer og mer og mer og mer ressurser som den kan bruke og disponere. En annen interessant observasjon i dette er at det er ulikheten i lønn øker. Og da bruker SSB noen sånne desiler, altså tideler av liksom den tidelen som får best betalt og den tidelen som får dårligst betalt. Og da er det altså slik at den nominelle lønnsveksten for det øverste desilet, de som tjener best, har vært på litt over 5%, mens det nederste desilet har vært på litt over 4.
Ja.
Og det er klart at hvis det akkumulerer seg over år, så blir jo forskjellen, forskjellene betydelige.
Og så skal det jo sies at jeg tror de som er i det øverste desilet der, er ikke det de folkene som sitter og styrer disse statlige selskapene?
Ja.
Yara, Telenor, Equinor, Hydro, Statkraft, Statnett.
Ja, jeg vet ikke riktig hvor grensen går for det desilet, men... Ja, du har vel sikkert over millionen i hvert fall.
Ja, langt over millionen for å sitte i de selskapene. Du har nok...
Jo, men jeg tenker på for å kvalifisere innenfor de øverste 10%-ene da.
Ja, det tror jeg nok du må over 5 også, for å være helt ærlig.
Over 5?
Det tror jeg.
Ikke, nei, det er jo ikke 10% av arbeidstakere som ligger på det nivået.
Nei, blir det så mye som 10%?
Ja, det er det. Ja, det er.
Ok. Ja, ja. Jeg tenkte at det var ble tiende persentil, jeg skjønner
det. Blir ikke det samme?
Det gjør kanskje det. Ja. Ja,
i dette tilfellet så snakker vi i hvert fall om hvis du bare deler inn i 10 like grupper, alle som er lønnsmottagere, og så tar du de 10 som får best betalt, de 10% som får dårligst betalt, så har du liksom øverste og nederste desil da.
Med tanke på at du sitter sikkert og regner på for lønnsstatistikk nå, du har sikkert 2025 350 sykepleiere som tjener over 1 million, så vi er jo tro at vi i hvert fall skal opp på 2.
Ja, nei, jeg vet ikke.
Det var bare min villige gjetning, økning fra i fjor tankegang.
Jeg ser at gjennomsnittlig månedslønn er 62 000 i 2025. Og det skulle jo implisere en årslønn på sånn 750 omtrent.
Ja.
Og så så vet vi at fordi toppen drar snittet opp uforholdsmessig, så er vel medianen her sånn er noe lavere da. Jeg tror det har pleid å være sånn størrelsesorden 50 000 lavere. Men oljefondet, det har jo vokst i litt annet tempo da.
Det har doblet sin markedsverdi på 5 år, det.
Jeg har rett og slett det.
Ja.
Det er jo, ja, som vi vel er inne på, man merker jammen ikke så mye til det her nede på gulvet.
Du merker det hvis du driver podcast og er kritisk til offentlig forbruk. Da merker du det.
Stadig større tall du må lese opp.
Du må lese større tall med stadig større frustrasjon.
Så 10 000 milliarder i 2019, over 20 000 i 2025. Og statsbudsjettet, altså nå nevner jeg bare tallene fra i fjor og i år. 413 milliarder i fjor, 2025. 579 for 2026. Det er seriøs inntektsvekst.
Vi vil jo påstå det. Finnes det noe vi kan sammenligne med her da? For eksempel Sverige. Nå holder ikke jeg, vil ikke jeg holde Sverige frem som et strålende eksempel på hvordan man skal drive en stat, men det er noe lov å se etter om det er andre som gjør det bedre.
Det er lov.
Og hvis alle gjør det bedre, som har egentlig det samme sosialdemokratiske bakteppet, da gjør du en dårlig jobb.
Hva er det de gjør annerledes i Sverige?
Nei, altså hvis vi ser på Medelsvensson. Medelsvensson har bare halvparten så mye gjeld kontra inntekt som det Ola Nordmann har. Samtidig så har Medelsvensson 3 ganger så høy formue som det Ola Nordmann har. Og så skal det sies at det er en av de tingene som gjør det er jo at svenskene har ikke en fullfondert pensjon, men de har en, i hvert fall deler av pensjonen er fondert. Og den er også din. Den tilhører ikke staten, så staten sitter og sier at vi har en kasse vi betaler deg fra. Nei, den er din, og hvis du dør, så går det som står inn i den potten, det går videre til dine arvinger.
Nettopp.
Det bygger jo private formuer. I Norge så er det
sånt vil vi ikke ha.
Nei, for vi har ikke råd til det i Norge, å fondere sånne ting. Det er for dyrt, men de har råd til det i Sverige.
Det er jo en av de store kritikkene jeg har av disse tvungne offentlige pensjonssparingene, at det, ikke sant, du utraderer rett og slett eierskapet til det, og du gjør det til et forhandlingsobjekt i, ikke sant, du har hatt disse AFP-greiene og sånn, som egentlig bare er litt sånn papirbeslutninger om at nå skal noen få forsyne seg mer av kassa enn andre. Og det er jo sånt som kan skje når du mister det der eierskapet til egne pensjonspenger da.
Det kan jo hende at noen hadde funnet ut at det var ordentlig å stå 3 år til i jobb, eller 4, hvis de så at det tikket masse penger inn på deres konto, som de kunne ha til å ha gode liv etter pensjon.
Ja, og ikke bare at du øker nominell pensjonssats, men at du vet at dette, hvis jeg dæver før tida, liksom, så går det i hvert fall til unga mine.
Ja, så i Sverige så har, altså, det som er da, staten, Sverige har ikke en rik stat, men de har en rikere befolkning, mens i Norge så har vi en rik stat, men ikke en rik befolkning, sånn rent formuemessig.
Og for å fortsette litt på denne merkantilisme-parallellen, så hadde vi i merkantilismens tid, så hadde vi sølvgruve på Kongsberg og kobbergruve på Røros, og det er sånne prosjekter som da fungerte for å fylle opp kongens skattkammer. Eksporterer, flott vare, etterspurt, alt det der sånn, og så sentrerer du rikdommen da rundt eliten av den tiden. Og nå er den nye gullkalven, den heter oljefondet, og den skal vi ha selv, sier staten. Og så kan du gjerne si at ja, men disse folka bruker du ikke til å berike seg selv, bortsett fra sånn Terje Rød Larsen og Jagland og sånt.
Bortsett fra alle de som bruker det til å berike seg selv, så bruker de det ikke til å berike seg selv.
Men det de gjør er jo å bruke det til å få gjennomført disse luksusholdningprosjektene sine, som er sånn helt gale, Mathias, men de gjør det likevel, fordi at de disponerer en sånn enorm inntekt som bare er windfall fra oljeaktiviteten. Og da får vi havvindmøller da, og jævla jernbaner, alle mulige steder det er mulig å bygge.
Ja, men det er jo interessant å sammenligne med Sverige. Så skal vi fortsette med å gjøre litt sammenligninger. Fordi Norge har da et offentlig forbruk som i 2022 utgjorde 61,6% av BNP. Og det vel på en 67% nå, for det har økt betydelig siden 2022.
Og la oss presisere også, ikke sant? Det er andelen av økonomien, men økonomien vokser samtidig.
Ja.
Ikke sant? Så BNP stiger hele tiden, så staten ville jo brukt mer penger hvis den bare hadde holdt posisjonen sin. Men du ser at det øker prosentpoeng i året, ikke sant? Eller to.
Ja.
Og det har de gjort gjennom hele Ernas periode og gjennom hele Jonas periode.
Den siste som ikke gjorde det, vet du hvem det var forresten?
Kan ha vært Stoltenberg.
Nei, lenger bakover i tid.
Jeg vet ikke.
Det er et fyr du sannsynligvis ikke setter noe særlig pris på til vanlig, men akkurat her, Bondevik 2.
Åja, det er jo på slutten av 90-tallet da. Eller, ja, da er vi 2002 eller noe sånt. Hvis
ja, rundt der. Det er det siste som klarte å balansere et budsjett hvor man ikke endte opp med å øke statens andel av BNP.
Ja.
Så good job, Bondevik. Du var den siste som hadde ledet en regjering med en viss grad av økonomisk rasjonalitet.
Ja, det får man si.
Ja. Men,
25 år siden sist da. Ja.
2022-tallet til Sverige, det er 48,1%.
Det høres sunnere ut umiddelbart.
Det høres veldig mye sunnere ut. Og så kommer det, altså hvis vi skal se det sånn mot sånn skattebyrdemessig da, for det er jo ikke helt uvesentlig, så kan vi ta vekk oljeinntektene våre, og så basere oss kun på fastlands-BNP og utgiftene der og sånn. Og da har norske offentlige utgifter ligget på 52%, og så er Sverige på 50%. Det betyr at...
Ja, da er det oljekorrigert.
Ja, dette er oljekorrigert.
Det regnestykket skjønner jeg ikke.
Nei, jeg har sett det før, og så skal jeg... Det stemmer, men jeg skal ikke gjenta forklaringen. Det er en eller annen sånn isolering som jeg ikke helt blir klok på. Jeg tror man har, uansett da, så er altså skattenivået blir, altså dette matcher jo på en måte et skattenivå, og det vil si at svenskene klarer seg med lavere skatteinntekter uten oljeinntekter kontra Norge.
Mm-hmm.
Så de klarer å drifte en velferdsstat med alt det vi har, men de klarer altså å drifte det, og hele oljetilskuddet mindre.
Nettopp. Nei, og det er jo en sånn ting du kan se på nominelle tall egentlig, bare at sånn, du har en enorm kostnad for staten i Norge. Det er veldig vanskelig å få øye på hva det er staten Norge leverer som staten i Sverige eller Finland ikke leverer. Sånn når du ser det på tvers av kommuner og stat og sykehus og alt som er.
Skal være litt forsiktig med å begynne å bruke Finland som eksempel. Det er det veldig mange som har gjort. Det er bare at finnene har noen sunne reguleringer. Så det er en del ting som blant annet pensjon, som aldri ser innsiden av et statsbudsjett. Selv om det er statlige ting, så føres det på utsiden og kommer ikke inn i statsbudsjettet. Det er noe å lære av, men det gjør at det ser ut som Finland.
Ser ut som nominelt lavere tall. Ja,
ser ut som et mye lavere tall, så Finland ser jo ut som en større drøm enn det er. Da.
Nettopp. Men det du vel må konkludere med når sola går ned, er at du får sykehus og skoler og politi og forsvar, og på forsvar kan du vel til og med argumentere for at Finland er noen hakk foran Norge, i hvert fall i forsvarsevne. Men de betaler fortsatt ikke mer skatt eller noe sånt, og de har ikke oljepenger.
Nei, jeg har noen litt andre innretninger på skatten, men altså, og dette kommer jo at svenskene lærte veldig hardt en gang i tiden. Fordi svenskene prøvde å sende alle sine rike på dør for flere år siden. Og så skjønte de at det var ikke en god idé, fordi at de hadde ikke noen oljepenger å kompensere det med.
Nei, det vi har argumentert for hele tiden, det er jo å gå inn for en alternativ handlingsregel, der ideen er at staten får ikke lov til å vokse raskere enn økonomien. Og det er jo nettopp for å motvirke denne litt sånn umerkelige veksten i statlig forbruk og sløsing, ved å si at, vet du hva, you have to starve the beast.
Og så skal det sies at vi burde jo, selv med den handlingsregelen, så burde man si at det er på sin plass at man vokser mindre.
Ja, visst faen.
Ja.
Og der må vi jo understreke vår egen moderasjon. Når vi sier alternativ handlingsregel, så er det et ganske kort skritt på den veien vi ville gått hvis vi fikk velge.
Jeg ville si at hvis vi hadde sagt at staten vokser, får kun lov til å vokse Men 90% av veksten I økonomien, så ville vi jo fått verden til å gå I riktig retning, eller 97, eller 98, eller 99, altså.
Ja, lykke til med å selge det til SV.
det har jeg ingen tro på.
Men, da fordi...
Men offentlig forbruk, det har en tendens til å manifestere seg I antall ansatte I det offentlige, spesielt I byråkratiet.
Ja, altså vi har jo det jo stadig sånne saker om at det utrolig mange byråkrater rundt, og det så mange PR-rådgiver, og så mange ditt, og så mange datt.
Ja.
Og så ender man jo opp med, når man korrigerer for litt sånn sykepleier og andre ting som leverer reelle tjenester, så en sånn relativt konstant andel sysselsatt I hvert fall.
Ja, så hvis vi begynner å se på altså byråkratiet, ikke offentlige ansatte, som tross alt det som mest vesentlig å se på her, sykepleier, altså, og dette her må jeg gi en del på venstresiden rett I, at du kan ikke si at, nei, men altså, hvis en sykepleier jobber I det private, så skaper hun verdier, men så hvis hun jobber I det offentlige, så hun bare en utgift. Det er selvsagt ingen logikk, men sannsynligvis så skaper hun mer verdier I det private, fordi hun jobber mer effektivt. Ja, det kan til og med hende at det finnes et argument der for å si at den ene mer kostbar enn det for tjeneste, mens den andre ikke det, men
ja, det er
ingen har regnet på det. Så det
vanskelig å gå inn I, ikke sant? Men, ja. Men jeg tror kanskje det vesentlige jo at det offentlige ressursforbruket I mindre grad gir seg utslag I at man beslaglegger arbeidskraften I økonomien. Man gjør det også, altså. Men det den der helt absurde kostnadsnivået på de prosjektene de går inn for. Regjeringsbygget nå et kroneksempel på det, for det liksom, var det for noen 15 millioner per kontorplass. Men så kommer de trekkende med havvindsmøller, og de skal bygge vind og sol og batterifabrikker, og det ene med det andre som helt hjernedødt.
Men hvis vi sier at I Sverige så har de omtrent akkurat dobbelt så stor befolkning som I Norge, det sånn ganske nøyaktig, Så har de ansatt, altså du kan se det på departementsnivå, hvor mange jobber I for de forskjellige altså departementene som styrer Sverige. Der jobber det 5100 mennesker, og I Norge med halvparten av befolkningen så jobber det 4600.
Men jeg tenker jo at hvis du først byråkrat og du ansatt for å herse med folk,
ja.
Så det jo litt sånn, det koster deg ikke noe mer å lage en regulering som gjelder liksom 7000 mennesker enn 3000 mennesker. Så sånn sett så kommer det jo, så da får jo Sverige rasjonalisert den hersinga da.
Ja.
Så det må man jo tenke på som positivt.
Det spørs, jeg vet ikke.
Men de har klint til da med det der batterimølet nede I Morrow på Sørlandet.
Ja, det er ikke dødt I hodet, sier Jonas enda det. Han har stor tiltro til at dette kommer til å bli en suksess likevel.
Ja, han har vel tenkt at han skulle investert noen av sine egne penger I dette greiene da. Ja,
altså jeg synes alt hele Femstø sin kapital bør gå rett inn I Morrow nå. Put your money where your mouth is,
Det hadde egentlig vært et godt prinsipp for mye det, I statlig forvaltning. Fordi,
hvis vi kunne hatt en sånn lønnsprofil, hvor lønnsprofilen til de ledende politikere baserte seg på
utkommet av de prosjektene de støtter,
ja. Ja.
Det hadde vært noe.
Budsjettsprekk, nei, da blir det mindre. Problemet jo at hvis de får... Da vil de jo lage så store budsjetter at de går I pluss og kan få bonus.
Implikasjonen av det byråkratinivå, altså antall ansatte som du var inne på, er da at hvis vi hadde ligget på svensk nivå per innbygger, så hadde vi hatt ikke 88.000 statlige byråkrater, men 40.000.
Ja.
Og det klart, det kanskje ikke helt en for en, fordi at noen funksjoner skal du sikkert dekke uansett. Det litt samme som små kommuner og store kommuner. Du må liksom ha en barnevernskonsulent, uansett om du 300 innbyggere eller 30.000.
Og så skal det sies at svenskene har jo prøvd å unngå at folk bor på hver eneste jævla sted der ingen kunne tro at noen kunne bo, mens vi I Norge har vært veldig opptatt av å ha folk til å bli boende der.
Mm. Og det jo det også en sånn luksus man kan tillate seg fordi man har mer penger enn vett.
Svenske statsbudsjettet vel for øvrig på 1.300 milliarder.
Det så sprøtt det.
Ja, og dette er noen år gamle tall, va? Dette fra den gangen vi hadde 1.900 milliarder. i statsbudsjett. Så har sikkert det svenske gått til 1500 det også. Det har gått til 1500, mens det norske har gått til nesten 2300.
Det er virkelig, virkelig galskap. Det svenskene skal ha for er at den der, når de først skulle krasje en batterifabrikk, så gjorde de det litt mer skala enn oss da.
Ja, og så fikk de EU til å betale jævlig mye regninger. Men altså, de realkostnadene ved Northvolt-konkursen i Sverige, de er store.
Mm.
Det er liksom sånn, det er ikke bare det at de, altså, du har jo bygd opp et samfunn basert på denne bobla, ikke sant? Når bobla sprekker, så står det, altså det er jo eiendomsutbygging, det er næringsutvikling rundt, det er kommunal infrastruktur basert på at masse mennesker skulle flytte dit. Og så når dette krasjer da, så er jo alt dette der da. Men det er jo ikke, trengs jo ikke noe lenger. Så du har masse ressurser som ikke feilallokert ressurser, rett og slett. Så det er vanskelig å få realisert. Så de må bare revurderes i verdi og kreativt destrueres.
Ja, og det er jo litt problemet når du bygger helt feil ting. At det, ja. Det er liksom, det er ikke så lett å få konvertert det til noe som skaper verdi. Så liksom det er neste mann som skal bygge batterier, hvis ikke regnestykket i bånd går opp, så får du ikke denne reallokeringen heller. Så det er virkelig sånn helfadese på alle fronter. Men vi får nå se da hva som skjer med både Northvolt og Morrow i det videre.
Jeg fant, det var jo noen som la ut, det var jo ting fra Northvolt som ble solgt på sånne auksjonssider, så du kunne gå inn og by på forskjellige ting de hadde der fra konkursboet. Venter i spenning på å se om det dukker opp for Morrow også.
Ja, i hvert fall ikke fra noen av stedene er det batterier som går på tvangsauksjon, for det er ingen av dem som har klart å produsere, hvis jeg forstår det rett.
Nei, det er veldig lite produksjon, veldig lite kunder også. Det er bare, eller Northvolt hadde jo kunder, de klarte bare ikke å produsere noe.
Mm. Nei, det vesentlige her sånn er jo egentlig at man må gjøre noe med den der inntektssugerøret til staten, fordi det går ut i så mye sprøtt når man er, ja, du har egentlig bare en sånn der infinite money glitch i staten, og så tenker du at ja, men dette må vi bare få brukt opp, altså. Vi må bare realisere alle mulige tulleprosjekter. Og så tillater man seg da en rekke sånne helt hårete beslutninger i alle mulige retninger, og en av de retningene de har tatt hårete beslutninger i er jo strømmen.
Der har man tatt hårete beslutninger der.
Ja.
Der har jeg lyst til å starte med en litt annen vinkling.
Ja, ok.
Det finnes jo en sånn strømgruppe med en halv million medlemmer på Facebook, ja. Som er drevet av en advokat ute i Bærum med navn Olav Sylte.
Stemmer det.
Og han legger ut glassak, fordi nå legger Jonas og Stoltenberg mye mer penger i potten til Norgespris. Så nå får man mye mer støtte til Norgespris. Det man gjør, det er jo ikke på prisen du betaler, men man putter, altså kostnaden for staten har ved Norgespris har økt, så de budsjetterer med en høyere sum.
Mm.
Dette er ikke en glassak, det vet du.
Nei, du kan jo glede deg. Altså, for en skarvegangs skyld da, så er den der broken window-greia går i statens disfavør, fordi at nå ser du ikke prisen du ville ha betalt, så
nei.
Staten får på en måte ikke kredit for hvor mye den faktisk kompenserer for økte strømpriser, da. Men det er klart, det er vel verdt å legge til her sånn at det er staten selv som har sørget for at disse strømprisene blir så jævlig høye, fordi man har forvaltet hele systemet i år etter år, og man har gått inn for dette. En ting er disse vindmølleparken og dette skrotet, men man har også disponert så store andeler av strømproduksjonen som var der sånn, til å gå til elektrifisering av sokkelen og til batterifabrikker og til det ene og det andre. Og så har man parallelt med det åpnet strømkabler til utlandet. Det er i og for seg en bra ting. Det er bra å handle med utlandet og sånn, men det er klart at når du ikke har noen mekanismer som sørger for økt produksjon, bedre distribuering av strøm internt og kall det byrdefordeling mellom ulike områder i landet, så får du en sånn utrolig skjev effekt ut av det for mennesker som bor i ulike steder. Og så har jo da disse offentlig eide selskapene, Statkraft og Statnett og masse kommunale strømselskaper og sånn, har jo da hatt sånn ågerprofitt på salg av strøm, for de har jo lave produksjonskostnader, selv om markedsprisen er høyere. Og akkurat som med oljefondet så går alt overskuddet til staten eller til kommunen. Og da har de mer å sløse bort da. Og da tenker de, ja, det bare å få satt i gang sløsinga. Her må penger ut.
Altså det har kommet så langt at disse strømselskapene, de synes liksom at kommunene sløser så mye med det overskuddet som de leverer, at de har begynt å sløse med det selv, så det ikke blir så mye til kommunene. Så de kjøper seg inn i prosjekter og inn i starterprosjekter som går med, og alt går selvfølgelig med tap. Men er det noen forskjell på om kommunen taper pengene, eller om strømselskapet taper pengene?
Det er jo en sånn mangel på disiplin, egentlig. Fordi alle disse selskapene burde egentlig se på seg selv som forvaltere av skattepenger, ikke sant? Det er det de er. Jeg skjønner at de ikke er det i faktiske termer, fordi de ikke er skattepenger, men de forvalter et eller annet, en eller annen fellesskapsressurs eller et eller annet. Og når det går med en vanvittig profitt, så er ikke lojaliteten til innbyggerne at da skal det reflekteres i holdt på å si lavere priser eller en kickback eller at utbyttene skal til befolkningen eller et eller annet sånt. Nei, det går bare inn i det svære svarte hølet som staten representerer. Og da får du stadig flere nye tulleprosjekter da. Du nevnte Jon Hustad i sted, og det der litt artige regnestykket på det hølet i fjellet ute i Ski. Det var jo at, fordi kostnadene ble så enorme med det, så for alle de som sparte, 10 minutter eller et kvarter eller noe sånt på pendlerturen på morgenen, så kunne du kjøpe en ny Nissan Leaf til hver eneste jævla dem, hvert eneste år, for kostnaden av den tunnelen.
Kunne du jo pendle inn til å ha hatt et felles parkeringshus på havna i Oslo da?
Ja, hvis du kunne nøye deg med å ikke få ny Nissan Leaf hvert år, så kunne du jo kjøpt parkeringshus og greier også.
Ja.
Men det er så ut av synk med virkeligheten, den der offentlige pengebruken, at det er vanskelig å få huet rundt. Og så er det vanskelig for, hva skal man si, for befolkningen å liksom være tilstrekkelig sinte på det. Fordi sånn, pressen er jo, det er liksom ikke noe sånn, la oss si at de er ganske sympatico til dette offentlige forbruket, i gjennomsnitt.
De er sånn, pressen er sånn i gjennomsnitt veldig venstrelent. MDG hadde jo vært den store vinneren i valget hvis det var journalister som stemte. Og det tyder på at vi er på neste trinn i Jon Hustads 106-teori. Fordi når han kom med den, så var det sånn at det var liksom 106-erne, de klatrer opp og blir redaktører. Men de har ikke så veldig lyst til å ansette folk som er smartere enn seg, så de ansetter noen 104-ere. Og nå har de 104-erne blitt redaktører, så nå er det 102-erne som er journalister. Og de er ikke i nærheten av smarte nok til å forstå det store bildet.
Jeg vet ikke, du kan på en måte ha høy IQ og fortsatt være kommunist, ikke sant?
Ja.
Og det burde jo være ting gjennom historien som tyder på at det ikke er et veldig godt samfunnssystem, men du kan jo lure deg selv til å tenke at, vet du hva, hvis bare jeg hadde fått implementere det, eller hvis vi bare hadde gjort sånn og sånn riktig, så hadde det ikke gått så gærent, og så videre. Så jeg tror evnen til å lure seg selv med noen form for ideologiske skylapper er ganske betydelig. Det er sikkert de som kunne beskyldt oss for det samme, men jeg tror jo inntil videre at vi er mer virkelighetsorienterte enn
det er færre eksempler vi kan peke til, men det eksempelet vi peker til som hvor det faktisk våre teorier har blitt forsøkt, så har det gått veldig bra.
Ja,
Argentina er et betydelig hyggeligere sted å bo nå enn for 2 år siden.
Ja, og du kan diskutere detaljer i alt, ikke sant? Du kan gjøre det i Argentina, du kan gjøre det i, hva vet jeg, Somalia, eller dagens Russland, eller gamle Sovjet, eller hva det er for noe. Og det kan du diskutere etter du blir blå, ikke sant? Men det jeg opplever som et veldig tydelig mønster gjennom historien, er at i gjennomsnitt så er når du skrur skruen i retning av kapitalisme, i retning av frie markeder og frihandel og pluralisme og pressefrihet og så videre, så har det en tendens til å ha gode resultater. Når du gjør det motsatte, så har det en tendens til å få negative resultater. Og det opplever jeg som ganske konsistent.
Og likevel så får man ideen om at la oss prøve en gang til.
Hvorfor ikke?
Ja, la oss avslutte med å pisse litt på Rødt og SV for så vidt.
Det høres bra ut.
Ja, fordi Sneve Martinussen var jo ute her, og jeg tror det var sammen med Mimir, og det var ikke måte på. Og det, alt er veldig tydelig her nå. De bygger opp til en kamp om å ta rentebeslutningen fra Norges Bank og putte den inn i Finansdepartementet igjen, sånn som det var før.
Det høres ut som en kjempeide.
Sånn at man har politisk styring av renta. Det er veldig, veldig mye tyder på akkurat det. Og det, hvis jeg, har vi, vi har jo land i Europa som har prøvd dette her. Tyrkia for eksempel gikk ikke så bra, det, eller sagt på en annen måte, det gikk skikkelig dårlig. Veldig høy inflasjon, og folk har blitt betraktelig fattigere og sånn, men Sør-Amerika så har de prøvd gang etter gang. Det er ikke en god løsning, men den har en det er en idé som sitter veldig fast i hodet på en del type politikere. Og nå synes jo da Rødt at det kanskje hadde vært greit da, om man heller tok litt høyere inflasjon mot lavere rente. Hvilket jo betyr at Rødt, som sier de er for de fattige, liksom partiet for å ta vare på de fattige, nå tenker at de fattige kan heller betale høyere pris for maten, sånn at middelklassen med bolig på lån og billån slipper å betale så mye renter på det de eier. Så de slipper å tilpasse sin økonomi, og så kan heller de fattige bli litt fattigere, for at alt blir dyrere.
Ja, fin løsning.
Og så regner jeg med at de har tenkt å løse det med å føre over penger, og så fører det til at mer overføring til at vi kanskje får enda litt mer inflasjon. Og så. Dette blir, dette er en ond sirkel, og de skal virkelig ikke ut av den.
Nei, altså dette med politisk styring av renta er jo en sånn der... jeg vet ikke helt hvorfor det står så sterkt på venstresiden, fordi det burde være godt illustrert hvor farlig det er, fordi, og det handler jo rett og slett bare om interessekonflikten, ikke sant? Hvis du styrer både finanspolitikken og pengepolitikken på likt, så er det definisjonen på motstridende mål ofte. Og derfor så har man kommet frem til, sånn fra 90-tallet av, at vet du hva, du må ha uavhengig sentralbank for å kunne sette pengepolitikken uavhengig av finanspolitikken, altså offentlig forbruk da. Når du gir politikere tilgang til begge deler på likt, da har du peronisme.
Ja.
Ikke sant? Det er bare sånn, ja, vi lover bort alt til alle, og så bare trykker vi penger som trengs. Han, motkandidaten til Milei, sist presidentvalg, han Sergio Massa, han lovte altså bort noe sånt som 1,5% av BNP i valgkampens siste uke. For han så at dette holdt på å ikke gå, ikke sant?
Så kan vi love bort
det. Nei, men la oss ta 1,5% av BNP, bare love ut som sånne milde gaver til velgere du gjerne skal vinne gunsten til. Og heldigvis så tappte mannen, ikke sant? Men det er fullstendig galskap. Jeg husker jeg hadde en samtale med en Arbeiderpartifyr for mange år siden. Eller kanskje ikke så mange år siden. Jeg tror det var under Solberg-tida, men det var liksom... problemet var at det gikk ganske dårlig med Arbeiderpartiet. Og argumentet da var at nei, nå må de inn og styre renta politisk. Arbeiderpartiet må gå inn for det, ellers så kommer de aldri tilbake til makten, ikke sant? Og det var bare helt slående hvor... la meg si at det var ingen behandling av forslagets nedsider. Det var bare et virkemiddel for å få Arbeiderpartiet til å vinne valget.
Mangel på evne til å tenke konsekvens. Mm. Den er jo veldig ofte veldig sterk i politikken, fordi at man får gode ideer som man... Det har liksom ikke noe for seg å vurdere nedsiden av ting. Det du vurderer, det er hvorvidt du kan vinne debatten om det. Ikke hvorvidt dette er et godt eller dårlig forslag.
Mer om det høres bra ut enn om det er bra.
Ja.
Ja.
Men da tyder jo på at det kan jo hende at... SV og Rødt får med seg Arbeiderpartiet på å politisere renta igjen. Da. Det er i hvert fall grobunn for det i Arbeiderpartiet.
Det er det. Jeg tror jo at du skal jobbe ganske hardt for å få Stoltenberg med på det. Han er ikke gjerne død.
Men hvor lenge tror du Stoltenberg blir?
Nei, det er flere som har pekt på at det ser ut som han kjeder seg litt på jobb.
Ja, tilbringer mer tid som Bilderberger enn som finansminister, for å si det.
Ja, og ja, hvem vet. Jeg har jo veldig vanskelig for å si at det blir en periode til på Støre, men jeg klarer jo ikke helt å se hvem som skal...
Vestre skal inn som finansminister. Da blir det mye overføring til møbelbutikken, altså.
Ai, ai, ai. Nei, men sånn spørsmål er hvem faen skal ta over neste gang, liksom. For det er sånn, Høyre er et tulleparti, og de har ikke noe oppslutning. FRP er alene, men da har de ikke noe, ikke sant? De får ikke 50%.
Nei, altså, det skal sies at hvis det fortsetter i den retningen de gjør nå, så har de 35, da. Det ville jo vært, ja. Men så må de fremdeles få med seg enten Høyre eller Venstre. Eller,
kanskje du får en sånn mekanisme som da pleier å være i Høyre, at man har sånne aksjoner for å redde Venstre, bare at det er FRP-ere som stemmer på Høyre for å holde dem over sperregrensa.
Ja. Det vil jo, jeg tipper at det vi finner, det er sånn tidligere Høyre-velgere som har forlatt Høyre og sagt fuck it, nå har jeg fått nok av Solbergsk og Innesk og disse, denne tilnærmingen. Jeg går til FRP, for det er liksom, det er det veldig mange av som sympatistemmer på Høyre for å få det over sperregrensa om 3 år.
Ja, ja, ja.
Og da vet vi jo hvordan det går valget etter det. Og, for til slutt så mister de sympatistemmene sine, akkurat som Venstre har gjort.
Ja, nei, jeg har jo problemer med å se den nye profilen Ine legger opp til. Nå har hun vel sagt at hun
Same valgt... procedure as last year, James.
Ja, nei, men sånn, hvem vet, altså, hun er jo sikkert flink og velmenende, men det er liksom, ja, det har ikke blitt noe stort oppsving da, med ny leder, og jeg er jo ikke kjempespent på at Høyre blir veldig spenstig med Ine heller, spesielt fordi hun er en Erna-disippel, og jeg må vel si at Erna har virkelig ødelagt det som har vært å ta vare på i Høyre.
Jeg tror Høyres æra er over. Jeg tror at Arbeiderpartiets æra egentlig er over også, på et eller annet tidspunkt, som ikke langt frem i tid. De fikk Jens-effekten og Norgespris-effekten, men engangs... Dette er ikke mulig å gjenta, ikke sant? Du kan ikke innføre Norgespris på nytt. De har ikke flere Jens å gå på. De kommer garantert ikke til å få en Jonas-effekt hvis han kommer tilbake og tar finansministerposten.
Den blir i tilfelle litt motsatt.
Ja, så dermed så...
Faen han typen der igjen.
Ja, det tror ikke han gir de 10% på målingen over en kommende uke. Så nei, jeg tror at vi kan komme dit hvor... både Arbeiderpartiet og Høyre smuldrer opp og blir liksom de gamle storhetene. Og så er spørsmålet hva som vokser opp i stedet. SV tror jeg ikke noe på, men da skal de omstille seg hvert. Rødt kanskje kan bli en del større. MDG kommer til å bli en del større. Kan hende at det dessverre er redningen for Venstre, men også KrF. At de partiene er de som vokser, og så mer eller mindre utraderer man Arbeiderpartiet og Høyre, som blir små partier i løpet av ikke det neste valget, og ikke det neste der igjen, men si en 12-16 års periode, så tror jeg vi kanskje har de partiene nede på altså, ensiffret oppslutning i hver sin ende.
Det er en livlig tanke, selv om jeg ikke under noen av de andre partiene noen oppslutning.
Ja.
Men det er jo det er hyggelig å se at noen taper i hvert fall.
Vi vil jo gjerne at blanke stemmer vinner valget.
Ja, alle under sperregrensa. Nå!
Alle under sperregrensa. Blanke stemmer har 70%. Det hadde vært en...
Ja, ja. Med de vakre fremtidsvyer, så får vi kanskje si at det var dagens.
Det var det. Ha en fortreffelig dag.
Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Fuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.